Roja 27 mehê bajarokê Zerganê yê girêdayî Tiltemirê û Navenda Şêrawa ya Herêma Şehbayê li Bakurî Helebê û Başûrî Efrînê dikeve ji alê topxaneyan Tirkiyê de û çekdarên bi ser ve hatin tomaran kirin. Li gorî Navenda Ragihandina Hesedê topxaneya Artêşa Tirkiyeyê bajarokê Zergan bi zêdetirî 320 fûzeyan armanc girt. Bombebarana got derdora saetekê dom kir bi çekên giran yên Navenda bajêr armanc kir û ziyanên maddî gihiştin birca mobaylê û derdora avahiya hêzên ewlekariya hindirîn di encam de tora telefonê li deverê qut bû. Di heman demê de Artêşa Tirkiyeyê bi çekên giran gundên Tiltawîl, El Tuwîle, Sekr El Hemayr yên dikevin rojavayî navçeya Tiltemirê armanc kir. Her wiha Hesedê diyar kir ku navçeya Şêrawa û bajarokê Til Rifetê bi zêdetirî 140 topên hawinê hatin bombebaran kirin di encam de ziyanên maddî hebûn. Li aliyekî din hêzên Sûriya Demokratîk Hesedê bang li aliyên navneteweyên garantor kirin ku gavên berçav bavêjin derbarê rawestandina êrişên Tirkiyeyê. Û şisaziyên mafê mirova xwestin tawanên Artêşa Tirkiyeyê lêkolîn bike û sûcdaran radestî dadgehê navdewletî bike. Şopîner bawer dikin ku tobarandina Artêşa Tirkiyeyê bi vê ritma giran hat piştî erêkirina Encûmana Ewlekariya Niştîmanî ya Tirkiyeyê ji bo serokê wî welatî go dest bi operasyonekê bike. Şopîner bawer dikin ku rênedana Amerîkayê jî êrişeke bejahî plana Tirkiyeyê li rojhilatî Feratê guherî operasyoneke tobarandinê. Gojroja înê ve deverên serxeta cudekar ji Zerganê heya Eyn Îsayê li rastî tombarandineke tund vedeye. Şopîner hejarê Seyîd dibêje Daişê pir bihêz bûye û çi êrişeke Tirkiyê dê hemû hewlên koalisyon û Hesedê dijî Daişê têk bibe û aramiya deverên rizgarkirî wê hilwişe.
Çi şer li Bakur û rojhilatê Sûrî çê bibe, çi ji milê Tirkiyê bibe, çi ji alîkî din bibe wê helbet bandorê li ser şerê dijî Daişê bike. Bi taybet ana şerê go Tirkiyê pêv radibe hem li milê Tiltemirê û Eyn Îsayê wê bandorê li şerê dijî Daişê bike. Wekem dibînin van her du rojê dawî de go şaneyên razayê Daişê bêtir aktîv bûne bi taybet li devera dêra zorê û li holê jî.
Li aliyekî din li devera Amûdê ya girêdayî Qamişloyê gobîneyeke Rûsî lê heye hêzên ewlekariya hindirînê rêveberiya xweser û hêzên polîsên leşkeriyên Rûsyayê bi beşdariya balafirên Rûsî roja înê dewreyeke li seranserî Sûnirê bi Tirkiyê re ya li wê deverê garandin. Her wisa hate zanîn go tevgera balafirên şer li ser ezmanê Raqqa, Tapqa û Kubaniyê berdewam e. Li gorî Hesedê go ew balafir yên hevalbendan e, bêyî go destnîşan bike. Û bi armanca parastina ewlehiyê û çavdêriya egereke tevgera şaneyên razayê Daişê girêda. Hêjaya gotinê ya go berdevkê Hesedê ji dengê Amerîka re hêpeyvîneke taybet de tekes kir bû go ew binpêkirin û êrişên Tirkiyeyê li ser deverê bi hêzên navdewletî re gotûbêj dikin û hewl didin go mekanîzmeke hevbeş ji bo rawestandina êriş û gefan peyda bikin. Zana Umer dengê Amerîka, Qamişlo.